Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-iyulidan O'zbekistonda koronavirus holatlari bilan bir qatorda pnevmoniyaga chalingan bemorlar statistikasi ham yuritila boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, statistika yuritish boshlangandan beri mamlakatda 60 kishi pnevmoniyadan vafot etgan. O'zbekistonda pnevmoniyaga chalinganlar soni esa 8723 nafarga yetdi. Bemorlarning 2770 nafari sog'ayib chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.